Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω με μία αναδρομή, μία μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν. Αύγουστος 2007, η χώρα φλέγεται και ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πρόορες εκλογές. Ο λόγος τον οποίο τότε επικαλέστηκε ήταν η κατάρτιση του προϋπολογισμού 2008. Να θυμηθούμε την φράση. Η κατάρτιση του νέου προϋπολογισμού, ενός προϋπολογισμού ανάπτυξης, ενός προϋπολογισμού ευθύνης, ενός προϋπολογισμού κοινωνικής αλληλεγγύης, αποκτά χαρακτήρα εθνικής υπόθεσης. Παρακαλώ πολύ, ας κρατήσουμε τις λέξεις εθνική υπόθεση. Θα μας είναι χρήσιμο και αργότερα. Προϋπολογισμός ευθύνης. Πριν περάσουν μερικοί μήνες, Ιούλιος 2008, ο τότε αρμόδιος υπουργός είχε ευθαρσώς ανακοινώσει ότι για τα έσοδα πιάσαμε πάτο. Προϋπολογισμός κοινωνικής αλληλεγγύης. Ένα μικρό παράδειγμα. Στον προϋπολογισμό είχαν εγγραφεί 100 εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο Κατάστασης Φτώχειας. Τελικά δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ. Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα. Και πιο συγκεκριμένα στην περασμένη Παρασκευή. Παρασκευή απόγευμα, παραμονή τριημέρου, η κυβέρνηση ανακοινώνει τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2008. Του προϋπολογισμού, πώς το είχαμε πει, εθνικής υπόθεσης, αν θυμάστε. Προϋπολογισμός ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Καταρχάς, είναι απολύτως ανεπίτρεπτο να ανακοινώνονται τα στοιχεία αυτά εν κρυπτό, δηλαδή Παρασκευή, παραμονή τριημέρου, με προφανή προσπάθεια να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερη δημοσιοποίηση γίνεται. Πέρα όμως από το χρόνο δημοσιοποίησης, το τραγικό είναι τα ίδια τα στοιχεία. Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού, 4 δισεκατομμύρια ευρώ έξω, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τα προβλεπόμενα. Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού, 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από αυτό που είχε προϋπολογίσει ο προϋπολογισμός του 2008. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση έπεσε συνταρακτικά έξω. Και για όσους ενδιαφέρονται και για τα ποσοστά, ο προϋπολογισμός του 2008 προέβλεπε έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ. Το τελικό έλλειμμα, όπως μάθαμε προχτές, ήταν 3,8% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης, το έλλειμμα σύμφωνα με το Maastricht. Έπεσε έξω η κυβέρνηση 2,2 μονάδες του ΑΕΠ. Αυτά τα στοιχεία ήταν και τα στοιχεία τα οποία πήρε μαζί του ο Πρωθυπουργός πηγαίνοντας Βρυξέλλες. Τα στοιχεία της πλήρης κατάρρευσης της αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Της πλήρης κατάρρευσης όχι μόνο του προϋπολογισμού 2008, αλλά και του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο είχε πριν από μερικές ημέρες υπερασπιστεί στη Βουλή των Ελλήνων ο αρμόδιος υπουργός. Ένα ερώτημα στον κύριο Παπαθανασίου. Όταν ήρθε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής την περασμένη εβδομάδα για να παρουσιάσει το επικυρωποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, εγνώριζε ναι ή όχι τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2008? Εάν τα εγνώριζε, γιατί παραπλάνησε με τον τρόπο που το έκανε την εθνική αντιπροσωπεία? Εάν δεν τα εγνώριζε, πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα διάστημα μίας εβδομάδας να υπάρχει τέτοια απόκληση ανάμεσα σε αυτά που είπε στη Βουλή και σε αυτά που ανακοινώθηκαν τελικά επισήμως? Έρχομαι τώρα στην συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο τέλος της εκτάκτου Συνόδου Κορυφής. Η λέξη την οποία θα ακούτε πολλοί από εμάς τις επόμενες ημέρες είναι η λέξη αξιοπιστία. Αξιοπιστία κυβερνητικής πολιτικής. Αξιοπιστία Πρωθυπουργού. Αξιοπιστία κυβέρνησης. Αξιοπιστία της χώρας μας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στο περίφημο ζήτημα της συνένεσης και να μας λέει σε απάντηση ερώτησης από συναδέλφους σας: δεν διεκδικώ να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά τουλάχιστον να συνεννοηθούμε σε κάποια βασικά. Δεν μπορεί να συμφωνήσουμε σε κάποια αυτονόητα. Δεν είναι αυτονόητο το να μην λέει η κυβέρνηση ψέματα για τα στοιχεία του προϋπολογισμού? Δεν είναι αυτονόητο η κυβέρνηση να μην κρύβει από τους Έλληνες πολίτες τη δραματική κατάρρευση του προϋπολογισμού για τον οποίο πήγε σε εκλογές και επανεξελέγει? Αυτά δεν είναι αυτονόητα πράγματα? Σε βάση τίνος αυτονόητου λοιπόν ζητάει ο Πρωθυπουργός τη συνένεση των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων? Και επειδή σας είπα να συγκρατήσουμε τη λέξη εθνική υπόθεση, θα την διαβάσατε, θα την ακούσατε ίσως και από τον Πρωθυπουργό στο τέλος της συνέντευξής του στην έκτακτη σύνοδο κορυφής. Είπε: «Η έξοδος από την κρίση είναι μια υπόθεση που αφορά τον τόπο. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι εθνική υπόθεση». Αν είναι να είναι εθνική υπόθεση, όπως ήταν εθνική υπόθεση και ο προϋπολογισμός του 2008, νομίζω οι Έλληνες πολίτες μπορούν να είναι ιδιαίτερα απεσιόδοξοι για το μέλλον τους. Με βάση όλα αυτά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα μία επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Μία επίκαιρη ερώτηση για το κύμα των απολύσεων, την ακρίβεια, την πιστωτική ασφυξία στην αγορά. Στην ερώτηση αυτή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραθέτει μία σειρά από εξαιρετικά ανησυχητικά στοιχεία για την οικονομία. Από το κύμα απολύσεων, πάνω από 4.000 απολύσεις μόνο το μήνα Φεβρουάριο, την πτώση του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία και στις νέες παραγγελίες, τα στοιχεία που δείχνουν ότι παρά την πτώση της ζήτησης, ο πυρήνας του πληθωρισμού εξακολουθεί να είναι ψηλά, με ορισμένα μάλιστα είδη όπως, ορισμένα προϊόντα όπως τη βενζίνη, να ακολουθούν ανωδική πορεία όταν πέφτουν διεθνώς οι τιμές του πετρελαίου. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα της ρευστότητας, όπου τον τελευταίο μήνα φάνηκε και η πτώση, πλέον κανονική πτώση δανείων προς επιχειρήσεις. Με βάση όλα αυτά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιμένει την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός να απαντήσει για το έλλειμμα πολιτικής που εμφανίζει η κυβέρνηση. Ένα έλλειμμα πολιτικής που έγινε, νομίζω, απολύτως καθαρό στους Έλληνες πολίτες και με την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Πρωθυπουργός μετά την έκτακτη σύνοδο κορυφής, αλλά ακόμη και με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας σήμερα μετά την Κυβερνητική Επιτροπή για την Οικονομία. Ένα απόλυτο κενό πολιτικής, το οποίο πληρώνει ο Έλληνας πολίτης, το πληρώνουν οι εργαζόμενοι, το πληρώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια να απαντήσει και πιο συγκεκριμένα για την έλλειψη δεσμευτικής πολιτικής για τις τράπεζες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και σταθερή ροή χρήματος προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Είχατε πριν μία δήλωση του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου, του κ. Ρόβλια, σχετικά με τις εγκρίσεις προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί θέλω να το συνδυάσω με τα προηγούμενα θέματα. Η κυβέρνηση μιλά για περιστολή δαπανών στο δημόσιο τομέα. Ένα απλό ερώτημα. Πώς ακριβώς συνάδει αυτή η πρόθεση περιστολής των δαπανών όταν σωρευτικά έχουμε 535.616 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία εγκρίσεις προσλήψεων στο δημόσιο τομέα από τις 7 Τρίτου 2004 μέχρι το τέλος του 2008. Και μάλιστα όταν οι 64.000 από αυτές είναι στο δεύτερο εξάμηνο του 2008. Και μάλιστα όταν περίπου 140.000 άτομα είναι συμβασιούχοι. Με άλλα λόγια, είναι συμβάσεις εκτός ΑΣΕΠ με τις γνωστές ρουσφετολογικές πελατειακές διαδικασίες. Ποια είναι η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης η οποία λέει διάφορα περί περιστολής δαπανών και από την άλλη δημοσιοποιούν τα στοιχεία αυτά για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα? Περνώ σε ένα άλλο ζήτημα. Και αυτό έχει να κάνει με τις εξαιρετικά δυσάρεστες επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων ταξιδιωτών στα Σκόπια. Παρακολουθήσαμε όλοι τις εικόνες, ακούσαμε τους Έλληνες ταξιδιώτες στα Σκόπια. Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η έλλειψη από την πρώτη στιγμή κάποιας επίσημης αντίδρασης από τη σκοπιανή κυβέρνηση. Εξαιρετικά δυσάρεστη, αλγινή εντύπωση η έλλειψη μιας παρόμοιας αντίδρασης. Αυτό που, πέρα από την προφανή καταδίκη, την αυτονόητη καταδίκη αυτών των επιθέσεων, Εμείς θα θέλαμε να μείνουμε στο ότι παρόμοια περιστατικά δεν πρέπει να, κατά κανέναν τρόπο, να βρουν μία απάντηση στο ελληνικό έδαφος, μία απάντηση που θα είναι ξένη με την νοοτροπία και τον πολιτισμό μας. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι παρόμοια περιστατικά προφανώς τροφοδοτούνται από την σημερινή εθνικιστική ηγεσία των Σκοπίων, όμως εδώ υπάρχουν και οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και η αδυναμία της να συνδυάσει την υποστήριξη της γνωστής κόκκινης εθνικής γραμμής με μια πολιτική πολύ καθαρών μηνυμάτων προς το λαό αυτό, καθαρών μηνυμάτων που λένε ότι μπορεί να μας χωρίζουν κάποια προβλήματα, αλλά η ειρηνική συνύπραξη είναι μονόδρομος και προς το συμφέρον όλων μας. Τέλος, μια σύντομη αναφορά στην επίθεση εναντίον των βαγονιών στο Νισάπ στην Κηφισιά. Μια πρωτοφανής επίθεση. Πρωτοφανής στο σχεδιασμό της, στην εκτέλεσή της, στο εύρος, την έκταση των ζημιών. Μια επίθεση που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Μια επίθεση που έρχεται στη συνέχεια πολλών άλλων αντιστοίχων. Και δυστυχώς μια επίθεση η οποία επιβεβαιώνει αυτό που όλοι μας έχουμε καταλάβει πολύ καλά. Κάθε μέρα που περνάει η ανασφάλεια του Έλληνα πολίτη δυστυχώς αυξάνεται. Και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στην ελληνική κοινωνία είναι η αίσθηση του αναπόφευκτου. Να αισθανθεί ο Έλληνας πολίτης ότι θα ζει από εδώ και πέρα με παρόμοια φαινόμενα. Δεν είναι έτσι και δεν μπορεί να είναι έτσι. Και φέρει βαρύτατες ευθύνες εδώ η κυβέρνηση στο γεγονός ότι δεν έχει προασπίσει το στοιχειώδες δικαίωμα της ασφάλειας του Έλληνα πολίτη. Παρακαλώ τις ερωτήσεις. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, από ό,τι κατάλαβα από την αρχική σας τοποθέτηση, μάλλον πριονίζεται εκ προημίου το κλαδί της συνέντευξης, το οποίο σας ζητά να καθίσει ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι λίγο άκομψο αυτό? Το εννοώ πολιτικά κυρίως. Λίγο πριν την συνάντηση που έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός με τους πολιτικούς αρχηγούς για να βρουν συνένεση, σαν να προδικάζεται το αποτέλεσμα της έλλειψης συνένεσης στη συνάντηση αυτή.
Κύριε Μόσχοβα, θέλουμε να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι σε μια σειρά από ζητήματα. Συνένεση ζητάει κανένας πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Και τη συνένεση την κερδίζεις. Την κερδίζεις με τις πράξεις σου, την κερδίζεις με αυτά που έχεις κάνει, την κερδίζεις με τις πρακτικές που έχεις δείξει απέναντι στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Θα ήταν ανακόλουθο από εμάς εάν δεν αναφερόμασταν με τον πιο αυστηρό τρόπο στην χρήση των απολογιστικών στοιχείων του προπολογισμού του 2008 και το τι αυτά φανερώνουν. Νομίζω πως θα ήταν μεγάλο σφάλμα εκ μέρους μας να μην αναφερόμασταν σε αυτά τα στοιχεία. Θα ακούσουμε τον κύριο Καραμαλή, θα ακούσουμε τη δική του εκδοχή των συμπερασμάτων της εκτάκτου Συνόδου Κορυφής, θα εκθέσει στον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τις δικές μας προτάσεις για έξοδο από την κρίση. Επαναλαμβάνω όμως, η συνένεση για να μπορεί να υπάρξει πρέπει να είναι επί συγκεκριμένου και βέβαια μια συνένεση συμφωνίας με πολιτικές που έχουν αποτύχει είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Παρακαλώ.
Θα εξακολουθήσει δηλαδή να ζητάτε εκλογές και μετά τη συνάντηση αυτή?
Το αίτημα για εκλογές, κύριε Μόσχοβα, είναι ένα αίτημα για να αλλάξει πορεία ο τόπος, γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι μια μέρα χαμένη. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Νομίζω πως αντιθέτως, από τη στιγμή που τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ξεκάθαρο τρόπο για τις εκλογές, νομίζω πως μάλλον έχει επιβαρυνθεί η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και η ζωή του μέσου Έλληνα πολίτη. Και αν τότε ίσχυε το ότι κάθε μέρα είναι μια μέρα χαμένη, τώρα ισχύει πολύ περισσότερο.
Επ' αυτού, προτίθεται ο κύριος Παπανδρέου να θέσει στον Πρωθυπουργό και κατηδίαν το αίτημα αυτό για εκλογές με παράλληλη συνενετική εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.
Ο κύριος Παπανδρέου θα επαναλάβει στον Πρωθυπουργό την πάγια θέση μας στο ζήτημα αυτό. Να σας θυμίσω ότι μόλις πρόσφατα ενημέρωσε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη θέση μας στο ζήτημα των εκλογών με συνενετική εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Παρακαλώ.
Είπατε λίγο νωρίτερα ότι η κυβέρνηση μιλά για περιστολή δαπανών στο δημόσιο. Την ίδια ώρα έχει προβεί σε 535.000 προσλήψεις. 735.000 υποστηρίζει ο πολιτικός εκπρόσωπος.
735.
Υπάρχει κάποιο. Α, είναι λάθος.
Νομίζω είπα 735. Αν είπα 535, ήταν λάθος.
Εντάξει. Η ερώτησή μου αφορά κάτι άλλο. Αφορά το Σκοπιανό. Εδώ υπάρχει μια ταξιδιωτική οδηγία από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και σας καλώ να μου πείτε αν είναι ξένη προς την νοοτροπία και τον πολιτισμό μας μια τέτοια κίνηση του Υπουργείου Εξωτερικών και αν θεωρείτε ότι αρκεί με βάση τα όσα συμβαίνουν ή τα όσα συνέβησαν.
Νομίζω πως η ταξιδιωτική οδηγία είναι μια αυτονόητη κίνηση ενημέρωση των Ηνωμένων Πολιτών που θα ταξιδέψουν. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών την Κυριακή σε συνέντευξή του προανήγγειλε μέτρα περιστολής των δημοκρατικών ελευθεριών λέγοντας ότι είναι αναγκαίο να θυσιάσουμε ένα μέρος της ελευθερίας μας για να έχουμε ασφάλεια. Συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ με την εφαρμογή τέτοιων μέτρων?
Έχουμε επανειλημμένα πει ότι σε μια ανοιχτή κοινωνία, σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν υπάρχουν διλήμματα ανάμεσα στην ελευθερία και στην ασφάλεια. Όποιος βάζει τέτοια διλήμματα λειτουργεί σε βάρος και των δύο, και της ελευθερίας και της ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ.